știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne-am reîntâlnit!
Astăzi vă invit să facem un tur prin trei biserici. Este vorba de Biserica Catolică din Argentina, după ce au spus nu avortului, mii de argentinieni spun nu bisericii. Multe detalii pe parcursul emisiunii. Apoi mergem către Biserica Ortodoxă. Separarea Bisericii Ortodoxe Ucrainiene adâncește conflictul cu Rusia. Și în sfârșit mergem și către Biserica Adventistă. Aici în Suedia s-a deschis un nou studio de televiziune adventist. Toate detaliile pe parcursul emisiunii. Ne întoarcem însă în Argentina, pentru că pe fondul protestelor masive pro și anti-avort, care au arătat divizarea profundă a societății argentiniene pe această temă, senatorii au votat în urmă cu o lună împotriva legalizării avortului. Mii de persoane au găsit soluția de a protesta împotriva implicării Bisericii Catolice în obținerea acestui rezultat. Am vrea să mai spunem că peste 3700 de argentinieni au depus cereri pentru a părăsi Biserica Catolică în urma implicării acesteia în respingerea modificărilor legislative cu privire la avort. Da, deci iată, avem aici un conflict, ca și când nu ar fi fost suficient, Biserica Catolică se mai confruntă, iată, cu o chestiune care ține de imagine, multe țin de procesele interne care au loc cu privire la preoții abuzatori care au abuzat copii, rapoarte care s-au publicat în ultimul timp. Iată, la toate astea se adaugă și acest conflict din Argentina. Cum comentăm?
E o chestiune inevitabilă. Atunci când statul și biserica nu stau perfect separate, apar astfel de reacții. Chestiunea cu avortul are două aspecte, un aspect moral care ține de biserică și un aspect legal care ține de stat. Dacă fiecare dintre cele două entități, biserica, statul, și-ar păstra zona de influență, atunci poate că astfel de reacții ar fi mai puține sau n-ar fi deloc. Deci, dacă sunt catolic, știu din capul locului, pentru că asta e dogma bisericii mele, că avortul este crimă, că nu este admisibil, punct.
Punct, dar stați să vă citesc ce spune una dintre semnatarele cererii adresate bisericii. Ea spune că nu vrea să facă parte dintr-o biserică unde, iată, ipocrizia este la grad înalt, pentru că, de pildă, spune ea, eu am fost botezată fără asentimentul meu. Un alt semnatar detalia acuzația de ipocrizie, referindu-se la pretențiile bisericii de a proteja viața, în contrast cu practica acoperirii pedofiliei clericilor, care, iată, știm că a distrus viețile multor tinere. Da, deci încerc cumva să așez ca informație și de o parte și de alta.
Absolut. Dar mergând pe logica pe care încercam să o urmăresc, sunt catolic, știu asta. Sunt cetățean argentinian, aici e altă discuție. Acum trebuie să aleg ce anume aspect mă deranjează pe mine. Și se vede că unii dintre respectivii cetățeni din Argentina au constatat că nu-i deranjează doar faptul că statul nu legalizează avortul, ci și faptul că biserica militează împreună cu statul să interzică practic dreptul cetățeanului de a decide cu privire la propria lui persoană. După mine, de aici izvorăște problema fundamentală dintre interesul și implicarea bisericii în viața statului și din faptul că statul nu știe, nu poate, nu vrea sau are interese să se păstreze separat de biserică. Pentru că, ciudățenie, legislația civilă argentiniană permite căsătoria între persoane de același sex, care și asta e o chestiune morală la urma urmei. Dar nu știu de ce pe asta a acceptat-o, adică știu de ce. Pentru că din perspectiva Bisericii Romano-Catolice nu e o chestiune atât de arzătoare, nu e o chestiune atât de născătoare de conflicte cum e chestiunea avortului, care dintotdeauna a fost susținută de Biserica Romano-Catolică, nu doar de ea, de bisericile creștine în general, ca fiind inacceptabil. Pe plan legislativ a fost pus la testare acest proiect, a picat, asta e, ori mai face o dată, pentru că, să nu uităm, Argentina e și o zonă destul de instabilă și economic, acolo ciclic sunt mari probleme. Mi se pare că și acum Argentina trece printr-o perioadă proastă din punct de vedere economic, dar una e una și alta e alta. Ba, sigur, mai e elementul emoțional și, cum să zic, de mândrie patriotică, că papa e argentinian.
Așa este, dar vrem să aducem și câteva date. 92% din populație se declară catolică, în timp ce doar 20% sunt credincioși practicanți. Sigur, relațiile biserică-stat, așa cum spuneați, rămân foarte apropiate totuși. Faptul însă că avortul nu este dezincriminat permite totuși înflorirea, spun vocile pro-avort, înflorirea avortului clandestin în zonă. Și sunt aici câteva date, peste 3.000 de femei ar fi murit din această cauză în ultimii 25 de ani.
Filmul ăsta eu l-am mai văzut odată în România, pe vremea lui Ceaușescu, când avortul fusese interzis, tot așa din cauze foarte bizare, da, să sporească populația.
Da. Concluzie și soluții.
Păi, concluzia, din perspectiva mea, este statul să-și vadă de treaba lui, biserica să-și vadă de treaba ei, de a să-și vadă, pentru că reproșurile, eu nu vreau să insist prea mult pe asta, nu-s catolic, să-și rezolve ei între ei. Dar reproșurile acestea pe care unii catolici le aduc bisericilor, cum că da, bun, de avort vă sezizați și spuneți că nu, dar voi, preoții, voi ce faceți? Și atunci se aduc o mulțime de cazuri de pedofilie și altele asemenea, care sunt reale, sunt fapte. Deci biserica să-și vadă de ale ei, dar să-și vadă bine, adică să-i educe pe oameni, să-i consilieze, să-i învețe, să transmită adevărul acesta femeilor că există destule metode contraceptive ca să nu trebuiască să se ajungă la situația de a fi necesar un avort. Exemplele care se aduc, știți, într-o dispută, am citit de exemplu că a fost pus pe tapet cazul unei mame care avea 3 copii la 19 ani și care și-a provocat un avort și a murit. Despre ce vorbim aici? 3 copii la 19 ani, deja asta este o mare problemă, pentru că lipsă de educație, apoi să-ți provoci un avort, o altă problemă care ține de lipsa de educație, fiindcă riscurile sunt enorme, și atunci când spiritele se inflamează, asta este rezolvarea. Problema asta a apărut și traversează lumea dintr-o parte în alta. Drepturile civile cetățenești trebuie respectate și conștiința oamenilor trebuie respectată.
Da, nu este însă ușor de realizat acest deziderat, dar aceasta ar fi concluzia. Mergem mai departe, spuneam că astăzi este o emisiune în care facem așa un tur prin câteva biserici.
O să ieșim cu totul foarte sfinț, umblând doar prin biserici.
Facem acest tur, am fost și am văzut, iată, în Argentina, în Biserica Catolică, ce se mai întâmplă. Mergem în altă parte a lumii, separarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene adâncește conflictul cu Rusia. E bine, patriarhul de la Constantinopol, Bartolomeu I, și cel de la Moscova, Kiril, s-au întâlnit la Istanbul pentru a discuta despre eforturile conducerii ucrainiene de a obține autocefalia pentru întreaga Biserică Ortodoxă Ucraineană, care ascultă încă, în cea mai mare parte, de Moscova. Da, aici... Ce
aici o chestiune politică.
Religioasă.
Politică, în primul rând, pe fundal religios, ca și în Argentina mai înainte discutând, și acolo elementul politic e foarte puternic. Avem Ucraina, o țară aproape destrămată, Crimea luată de Rusia, este Ucrainei teatrul de război și, în același timp, două biserici ortodoxe își dispută autoritatea asupra teritoriului Ucrainei. Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Ucraineană, cea de la Kiev. Cea rusă are mult mai multe biserici în subordine, cea ucraineană se străduiește să-și extindă autoritatea. Și atunci, interesant, autoritățile civile ucrainene fac demersuri la Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, la Bartolomeu, ca el să emită, fiindcă e singurul din lumea ortodoxă care poate face asta, să emită documentul necesar care să permită declararea autocefaliei Bisericii Ucrainene, care încă nu e declarată Biserică Ortodoxă Autocefală, adică autoguvernându-se. Asta însemnând autocefalie. Bineînțeles că Patriarhul Kiril, care e băgat în politica Rusiei până peste cap, asta se știe de notorietate datorită declarațiilor lui, merge la Constantinopol, culmea ridicolului. Doi patriarhi ortodoxi merg într-o țară musulmană ca să dispute chestiuni care țin de ortodoxie. Da, asta e istoria și istoria geopolitică e foarte complicată. Patriarhul Kiril merge la Patriarhul Bartolomeu ca să-i spună să nu care cumva să faci. Replica lui Bartolomeu este, din aprilie mă gândesc care e forma cea mai potrivită. Bun, Patriarhul Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic Ortodox, n-are autoritatea papei în Biserica Romano-Catolică și Greco-Catolică, mă rog, să zică și să se facă. Totuși, el are niște prerogative, printre care aceasta de a emite documentul necesar declarării autocefaliei unei biserici ortodoxe și negociază. Oare ce negociază oamenii ăștia? Principii biblice nu pot negocia, că alea sunt date de Dumnezeu. Sfințenia, o viață cât mai conformă cu voința lui Dumnezeu pentru credincioșii pravoslavnici din Rusia și cei din Ucraina, nici atâta.
Ucrainienii își întemeiază cererea pe argumente de securitate națională. Pe fondul conflictului din estul țării, da, provocarea aspiranții separatiști sprijiniți
observați cât
Moscova.
De... Să nu folosesc un cuvânt de ăsta obișnuit, îmbârligată situație, cât e de ciudată. Adică biserica face apel la argumente politice, pur politice. Conducerea politică a țării face apel la autoritatea bisericească ca să-și rezolve o problemă politică. Asta
iar
e lumea în care trăim.
Cererea inițială a fost realizată chiar de președintele ucrainean.
Păi tocmai. Tocmai asta și spun.
Mai înalt nivel.
În loc statul să-și vadă de treburile lui, care o mulțime, iar în Ucraina chiar sunt o mulțime de probleme, și biserica să-și vadă de ale ei, că și are o mulțime de probleme, că dat fiind situația din Ucraina, sigur că da, credincioși și ortodoxi, ca și toți ceilalți, trec prin momente foarte grele, vă dați seama cum e să trăiești într-un teritoriu unde nu știi cine trage în tine, ce bombă mai explodează, ce proiectile mai cad pe acolo, asta este Ucrainei. Sau să trăiești în Crimeea, unde ieri ai fost ucrainean și azi ești rus, sau e greu. Așa că biserica ar avea foarte multe de făcut. Dar nu, biserica vrea, oare de ce vrea biserica ucraineană autocefalie? Așa doar din mândrie patriotică, și-au adus aminte de Iaroslav și așa mai departe.
Securitatea națională. Ați auzit declarația oficială.
Da, adică o chestiune că n-a nimic de a face cu religie. Autoritățile, președintele țării, de ce vrea asta? Ca să-și întărească puterea politică. În momentul când statul și biserica își amestecă treburile, nu iese nimic bun. Să zicem că Bartolomeu o să emită documentul cu pricina și că o să se declare biserica autocefală ucraineană. Ce o să se întâmple? Scandal, tensiune, credincioșii de acolo o să zică nu, că noi ținem la tradiția noastră, noi suntem cu Moscova, noi nu recunoaștem decât pe Kiril.
O lovitură puternică pentru Biserica Ortodoxă Rusă.
Absolut.
Și aici avem alții ar fi așa și cu niște goli.
Dar pacea din Ucraina n-ar fi servită. Eu n-am niciun amestec în treaba lor cine conduce, cine nu conduce, că la drept vorbind, dacă ne uităm puțin mai încoa spre noi, în Moldova e aceeași poveste. Biserica Ortodoxă moldovenească este o mare parte în subordinea Patriarhiei Ruse și o mică parte în subordinea Patriarhiei Române. E aceeași problemă. Oriunde politicul și religiosul se amestecă...
Nu, este treabă bună.
Da.
Plecăm și din Biserica Ortodoxă și problemele legate, iată, de această chestiune și ne ducem în Suedia, unde s-a deschis un nou studio de televiziune adventist. Liderii Bisericii Adventiste de ziua 7-a globale s-au alăturat celor câteorva sute de invitați în Suedia pentru a participa la deschiderea unui nou sediu al televiziunii Lifestyle.
Da, e o televiziune adventistă, dar nu Hope Channel, televiziunea oficială adventistă. Se pare că este asociată cu o puternică rețea de televiziune adventistă, tot așa independentă americană, cu trei îngeri. Are o activitate foarte intensă într-un teritoriu arid, pentru că nordul Europei e o zonă laicizată puternic și se întâmplă o minune. Că se întâmplă minuni până în ziua de astăzi. Istoria inaugurării acestui studio e foarte interesantă. Ei au transmis vreme de 5 ani dintr-un orășel din sudul Suediei, într-un spațiu impropriu și pentru că emisiunile erau urmărite, gustate, au vrut să facă ceea ce e normal, să extindă capacitatea studioului de a produce emisiuni și de a le transmite în consecință. Și atunci au făcut socotelele ca niște oameni înțelepți și au văzut cam câți bani trebuiesc, o mulțime de bani, au deschis o campanie de strângere de fonduri și au strâns cam jumătate din suma necesară. Au făcut demersuri, mă rog, pentru autorizări, pentru nu știu ce, aveau o bucată de teren, au avut proiectul în mână, au făcut și o ceremonie de, cum se obișnuiește, de sfințire a locului, ca să zicem așa, primul hârleț, știți cum e. Doar că ceremonia s-a nimerit într-o zi în care a plouat torențial și s-a cam ales praful de ceremonie, că n-au putut intra acolo decât cu cizmele. Culmea este că urmarea acestei ceremonii nereușite, donațiile au sporit substanțial și aproape s-au adunat bani. Dar noiembrie, asta era 2017, noiembrie, și proiectul era ca în septembrie 2018 să se inaugureze. Noiembrie 2017 a plouat în continuu acolo. Decembrie a plouat în continuu. Deci n-au putut să miște nimic să înceapă construcția, așa că termenul nu mai părea credibil. Cu două luni de amânare la un șantier nu mai poți să respecti niciun termen. Și între timp, da, ploua Oamenii s-au mai uitat în stânga și în dreapta și au găsit un imobil de vânzare. Părea interesant, oricum era mult mai mare decât proiectul lor. S-au gândit, ar fi bun, dar știți cum e, prețul. Și unii au zis, nu ne batem capul cu asta, e pierdere de vreme. Alții au zis, totuși, hai să mergem să-l vedem. Și în sfârșit, o familie, conducătorul postului cu soția, au zis, hai să mergem. Erau 500 de kilometri până la locul unde era imobilul. Au sunat agentul de vânzări de acolo, agenția imobiliară. În sfârșit, au stabilit o întâlnire în ziua de, ora de, și au ajuns acolo. Câteva minute înainte de ora de întâlnire, a sunat agentul și le-a spus, știți, ne scuzați, proprietarii sunt în Spania, nu pot veni, ne pare rău, întâlnirea se anulează. Erau doi, soț și soție. S-au învârtit cu mașina pe acolo, prin jurul proprietății, ce au putut să vadă, o casă nelocuită, mă rog, casă. Eu, dita, e construcția, am văzut fotografii și arată foarte bine și așezarea e așa, înconjurată din trei părți de pădure și paje și de acolo, e splendid. S-au învârtit câteva minute și când au dat să plece, sună din nou agentul. Și știți, proprietarul a venit ieri din Spania și în 10 minute sosește la proprietate. Dacă mai sunteți prin preajmă, s-au întâlnit. Când a coborât din mașină proprietarul, i-a zis doamnei, doamne, dar de unde ne cunoaștem noi? Ia s-a uitat. Nu cred că nici. A, zice, v-am văzut la emisiunea de bucătărie de la televiziunea Lifestyle. Vă dați seama ce întâmplare, așa, cu multe ghilimele. De unde până unde, proprietarul, n-am spus, fost cântăresc de operă, celebritate, cu mulți bani și așa mai departe. De ce s-o fi uitat el la televiziunea asta obscură? De ce a fost el interesat de emisiune de bucătărie? Se vede treaba că s-a uitat de multe ori, dar recunoscut-o imediat.
Sigur.
Că știți cum e în studio, arăți într-un fel, așa când cobori de mașină, e altfel. Destul că s-au înțeles la un preț care oricum nu reprezenta valoarea casei, banii pe care îi aveau ei pentru construcția aceea, care banii erau mult mai puțin decât valoarea casei. Și așa se face că în septembrie 2018, când era planificată inaugurarea construcției care nu s-a mai făcut, s-a făcut aici inaugurarea. O casă splendidă care a oferit spațiu generos mult mai mult decât s-ar fi așteptat pentru studiouri și pentru toate facilitățile unei televiziuni, plus un spațiu de cazare imens, unde oaspeții care au participat la ceremonie au fost cazați. Mie îmi spune asta că întâmplările, cum le numim noi așa, grăbiți, nu sunt deloc întâmplătoare și atunci când Dumnezeu are în vedere un plan, nici ploaia, nici lipsa banilor, nici nimic încurcăturile cu întâlnirile, nimic nu contează, pentru că Dumnezeu știe cum să-și gestioneze toate problemele în așa fel încât planul lui, care întotdeauna e mai bun decât al nostru, să se împlinească.
Vorbind despre noul centru media, fondatorul Lifestyle TV, Klaus Nibo, a menționat că acesta reprezintă un miracol. Citez, Dumnezeu a intervenit într-un mod în care nici nu ne puteam imagina. Aceasta a fost declarația lui în fața celor aproximativ 300 de invitați, printre care s-a aflat și președintele Bisericii Adventiste Ted Wilson, dar și directorii Hope Channel și 3ABM, precum și sponsorii proiectului.
Da, și de asemenea a fost președintele Bisericii în zona nord-europeană, președintele Bisericii din Suedia. Vă dați seama, spun încă o dată, într-o zonă atât de intens secularizată cum e zona țărilor nordice, un studio TV adventist este chiar un miracol. Și faptul că un studio adventist funcționează deja din înainte de 2011 și suntem în 2018, pentru mine e un miracol. Eu știu ce cheltuiel presupune o televiziune și ca să reziste atât de mulți ani, asta înseamnă că Dumnezeu lasă o binecuvântare acolo. Pentru că studioul ăsta trăiește din sponsorizări, din donații.
Ce mai spune Klaus Nibo? Spune că ceea ce am învățat din minunea aceasta este faptul că Dumnezeu vrea ca noi să ne punem ținte mari, dar să începem cu ceea ce avem. Este exact. Un gând foarte frumos. Noi tragem linia aici și haideți să vedem concluzia și care este ideea cu care încheiem o emisiune care a traversat, iată, situații diferite în cadrul bisericilor pe care le-am amintit.
Păi cred că ideea de bază
Cum se vede lumea religioasă?
Da, ideea de bază este că trebuie să ne întoarcem la adevărul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a zis dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, așa trebuie să facem. Dacă Dumnezeu a zis, puneți-mă la încercare și o să vedeți dacă nu deschid ferestrele cerului, așa trebuie să facem și să mergem înainte, pentru că El va avea grijă să rezolve lucrurile. Și, cred eu, lucrul cel mai important este ca fiecare credincios, și nu vorbesc aici de confesiuni, ci de oameni, fiecare credincios ar trebui în primul rând să privească la Dumnezeu și apoi la ceea ce se întâmplă în prejurul său. Asta nu înseamnă că nu vedem realitatea și în orice caz să-și întărească relația lui cu Dumnezeu mai presus de relația cu restul, asta însemnând poate supăr pe cineva să-i treacă, inclusiv cu relația cu biserica și inclusiv cu relația cu autoritățile. Pentru că acestea au sfere limitate și biserica și autoritățile au sfere limitate de acțiune pe care Dumnezeu li le-a dat și sunt legitime, dar Dumnezeu e nelimitat.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Radio Vocea Speranței. Lumea religioasă azi pune punct aici. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!